Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Vi har plutselig fått en julegave. Det er et lite hodejegerselskap som heter Kinderstiff, som bestemte seg for at de vil gi årets veldedige gave til Pia og syken. Det ble vi skikkelig glad for. Kinderstiff, dere ruler.
Alle har en syke, og jeg vil gjerne snakke om det. Det er det vi gjør her, sammen med huspsykiater Anne-Kristine og en gjest. Dette er Pia om syken.
I dag skal jeg begynne med å sitere Whitney Houston.
Nå er jeg spent.
Ja. Nei, du kjenner det nok igjen. I believe the children are our future.
Ah, nettopp.
Selvfølgelig.
Selvfølgelig. Ja. Mm.
Og gjesten i dag er kvinnen som har til ansvar. Ansvaret hennes er å ivareta alle barn. Velkommen hit, Anne Lindbo, barneombud.
Tusen takk.
Synes du det var litt voldsomt? Voldsom introduksjon, kanskje?
Det er jo en veldig smigrende introduksjon. Mm. Og det å være barneombud er jo et stort ansvar. Ja. På en måte, da er det jo heldigvis mange andre som har ansvar. Foreldrene først og fremst.
Ja.
Men det er ansvaret mitt å sørge for at myndighetene i hvert fall gjør det de kan i forhold til å gi barn så god oppvekst vilkår som mulig.
Ja. Men du, vi vet jo at det er mange barn som ikke har det bra. Føler du det, er det litt tungt innimellom? Å vite at uansett på å si hvor mye du gjør, så du kan ikke hjelpe alle liksom?
Det kan man jo aldri, men samtidig så er det ganske motiverende, for dette er jo ikke en naturlov som sier at barn skal ha det dårlig, så det er ganske mye som kan gjøres da.
Mm.
Og det var jo egentlig det som fikk meg inn i jobben som barneombud også. Jeg jobbet jo som barnlege tidligere, spesielt med barn utsatt for vold og seksuelle overgrep.
Ja.
Og det har vært et felt som har vært veldig nedprioritert innenfor medisinen.
Har det det?
Ja, det har vært. Man har ikke hatt forståelse for hvor alvorlig det er når barn utsettes, og hvor mange barn det er, og hva slags helsekonsekvenser det får for barna, både som barn og også som senere voksne. Men så er det så fint at man kan faktisk gjøre noe med det. Og det er klart det er forferdelig tøft å jobbe med de sakene, men samtidig så er det utrolig motiverende, fordi det er så mye som kan gjøres for å hjelpe de barna. Så det er det jeg prøver å fokusere på i jobben min, alt det vi faktisk kan gjøre, og alt det vi kan få til, og at endring er mulig.
Ja.
Ingen barn, det er ingen naturlov igjen, om at barn skal utsettes for hverken vold eller overgrep.
Nei, men du, en vond barndom får jo konsekvenser.
Det gjør det.
Det er noe man drar med seg gjennom livet. Kan vi si litt grann om hva slags konsekvenser det får? Altså å være bli utsatt for vold eller seksuelle overgrep. Hva skjer? Vi har snakket om det før, men jeg har lyst til å snakke mer om det. Fordi det er så viktig. Hva skjer med et barnesinn som blir utsatt for sånne ting?
Det som skjer er jo selvfølgelig at du får store problemer. Det er et store tall. Det er kanskje så mye som 60 000 barn som utsettes årlig i Norge. Det er nok én i hver klasse. Ja, i hvert fall. Mange flere enn vi tror. Og det som skjer med de ungene er jo veldig forskjellig. Ikke sant? Noen klarer seg ganske bra, andre klarer seg ikke bra i det hele tatt. Og vi har jo masse forskning og studier etter hvert som viser at voldsutsatte barn, de blir ofte syke barn og unge, altså syke voksne.
Mm.
Og det som er interessant er at før så har man kanskje tenkt liksom at man blir psykisk syk, og man kan få alt fra depresjoner og selvskadende adferd og uro og sånne ting. Og det er jo en del av det.
Mm.
Men studier og forskning viser også at man faktisk kan bli fysisk syk. Man får økt risiko for hjertekarsykdom, kreft, infeksjonssykdommer.
Akkurat.
Så hele kroppen påvirkes jo av sinn og syken på en måte, og av det du opplever som barn. Da.
Mm.
Så du blir rett og slett både sykere, både fysisk og psykisk, som barn og som voksen. Ja. Og så det jo andre utfordringer, sånn som økt risiko for å havne I rus, økt risiko for skolefrafall, økt risiko for å komme I konflikt med loven. Så det hele tatt, konsekvensene enormt store, både for det enkelte barn og ungdom, først og fremst selvfølgelig, men også sånn rent samfunnsøkonomisk for samfunnet.
Jeg skulle til å si det, for det å forebygge vold og overgrep mot barn for å være litt sånn kald, et samfunnsøkonomisk lurt ting å gjøre.
Det kjempelurt, og sånn må vi faktisk tenke. Mm. Det klart at det aller viktigste å beskytte barn og sørge for at hvert enkelt barn får gode oppvekstvilkår på grunn av barnet selv, og den plikten vi har overfor for dem. Mm. Men igjen, da, sånn rent samfunnsøkonomisk, så koster det innmari mye penger å la være. Ja. Det har gjort litt forskjellige økonomiske beregninger, alt fra justisdepartementet, fant ut at det kostet 6 milliarder kroner årlig for noen år siden I en vurdering de gjorde. Det tror jeg var bare på rene sånne kostnader I forhold til liksom tapte skatteinntekter og sånne ting.
Arbeidsinntekter,
ja. Men så har du jo liksom alt dette med kriminalitet, konflikt med loven, store helseutfordringer og utgifter.
Og helsekostnader.
Utgifter til barnevern, altså det liksom you name it. Dette mye penger, så vi har jo faktisk ikke råd til å la være. Og det også grunnen til at jeg har vært veldig, veldig sånn, litt kravstor, synes noen da. For nå har vi jo laget en sånn opptrappingsplan mot vold, som myndighetene har kommet med. Der har jeg sagt at vi må sette av 1 milliard kroner I året. Da har det liksom blitt litt ledd av nesten, fordi folk synes at dette veldig mye penger. Mm. Men hvis du ser på hva det koster I året, minimum 6 milliarder antageligvis, mye mer. Så det
det
egentlig bare
investering?
Peanuts. Ja, det ordentlig god return on investment, hvis man skal bruke en sånn samfunnsøkonomisk terminologi.
Ja, men altså, halve statsbudsjettet går jo til NAV.
Ja,
så ikke sant? Hvis man hadde fått flyttet en tredjedel.
Mm.
Men få flyttet 1 milliard liksom på andre siden, altså til forebygging,
det jo mye
så
bedre.
Hadde man jo spart inn. Og det som vi også må nevne, det jo det at altså, en god barndom varer I flere generasjoner, ja. Og en dårlig barndom varer I flere generasjoner. Mm. Sånn at hvis vi får grepet inn og hjulpet og støttet barn, så vil vi jo også gjøre dem bedre I stand til å ta vare på sine barn når de får barn igjen. Mm. Og så man inne I en positiv sirkel.
Ikke sant? Mm. Jeg har bare lyst til å spørre dere litt grann begge to om, en ting konsekvensene, men hva skjer med et barnesinn som blir krenket?
Ja, det altså det... Jeg tror vi bare må sortere litt grann nå, fordi at det jo, altså barn forskjellige, og så det selvfølgelig også en del forskjeller på om barnet blir utsatt for vold og overgrep fra en fremmed person, som på altså en tilfeldig forbipasserende.
Men snakker vi ikke her om barn hjemme, liksom?
Jo da, men jeg bare tenker at det jo noen som opplever det fra, og det vil si noen I barnehagen, som jobber I barnehagen, eller som jobber på skolen, eller som fotballtrener og sånn. Og det er selvfølgelig veldig, veldig ille, men det enda verre hvis det en av de nære omsorgspersonene, altså de som skal ta vare på barnet hver dag,
ja.
Som gjør det, fordi at da I tillegg til å bli påført et traume eller en dramatisk hendelse, så blir man frarøvet tryggheten til de samme menneskene.
Ja.
Og så I tillegg til det igjen, så blir man da satt I en situasjon hvor man heller ikke får den trøsten og omsorgen som de personene skulle gitt. Så på en måte blir det sånn trippeltraume.
Mm. Mm.
Så det veldig viktig å være klar over også at jeg tror at en tendens I forhold til å tenke at vold, det er liksom grove ting, sånn at du blir slått helseløs eller ordentlig skadet. Da.
Mm.
Men det vi også vet nå fra forskning, det jo at det som noen kaller oppdragevold, jeg liker ikke det ordet, for det vold
vold.
Men vold som da brukes I en slags oppdragerøye med, da, som kan være litt mindre alvorlig, det kan jo være ris og klapsing og klyping og sånn,
smekk,
det faktisk,
på fingrene.
Smekk på fingrene, sånn, det også skadelig da.
Mm.
Og det, ja, og nettopp det at det gjøres av de menneskene du på en måte ser opp til, og de menneskene du burde beundre, og de menneskene du skal ha et tett og nært og godt tillitsforhold til, det gjør det faktisk enda verre. Så man har også sett på det, det sånn at hvis noen mener at man kan utøve vold med kjærlig hånd, jeg skjønner jo ikke, for meg det fullstendig contradiction in terms.
Mm.
Og det går ikke. Det viser forskningen også at, at det utsettes fra de som skal, skal ta vare på deg, være glad I deg, de du skal stole aller mest på, som du inne på nå. Det, mm. det gjør det faktisk ekstra ille for barna, ekstra forståelig, og det bygger mistillit, og det bygger også en tro på at konflikter løses med vold senere, ikke sant?
Ja.
Ikke med dialog, ikke med å snakke sammen, ikke med grensesetting, men, mm. men ved, å, ved å bruke rå makt eller eller vold. Mm. Så hvis noen foreldre lytter nå, ikke gjør det.
Ikke gjør det. For det jo rett og slett ikke lov.
Nei, det ene at det ikke lov. Heldigvis I Norge har vi en nulltoleranse I lovverket mot alle type former for vold, også mm. psykisk vold. Det så veldig viktig
å
ja, huske mm. på at det like ille. Og for noen barn så det kanskje nesten det verste. Altså de, mm. jeg har møtt barn som både barnlege og ombud som har sagt at den der, de der slagene, det var ille nok, mm. den klypingen, men den der følelsen av ikke være verdt noe, det å få mm. høre at jeg bare dritt, og at jeg useless, og at ingen glad I meg, og at jeg ikke får til noen ting, mm. det var det som var fullstendig ødeleggende.
Mm.
Og det det som så vanskelig å oppdage også, ikke sant? Det for den fysiske volden litt mer sånn håndfast og angriplig.
Ja, det, og det skjønner man liksom hva ja. For noe, mm. på en eller annen måte. Man, det så konkret,
men det
den psykiske den sniker seg liksom inn bakveien mm. på en eller annen
Så det jo en veldig,
veldig
lang vei å gå.
Måte. Men kan jeg spørre, det kanskje litt dumt, men foreldre som utøver psykisk vold mot barna sine, de kanskje ikke alltid klar over at de gjør det? Altså, kan vi definere hva psykisk vold mot et barn Altså for sånn som for eksempel spydigheter
mm.
kan jo også veldig fort skade et barn som tillitsfull mm. og kommer I møte altså møter foreldrene sine med et stort smil og et eller annet, og blir møtt med en spydighet det kan også være
ja, det som er viktig det jo det at de fleste foreldre som utsetter barna sine for psykisk og fysisk vold gjør det jo ikke I ren og skjær ondskap
Nei.
Altså det jo gjerne For eksempel fysisk vold jo noe man kan ty til når man føler seg maktesløs, mm. at man har sluppet opp for ord,
mm.
at man ikke har lært noe annet selv. Det den måten man løser vanskeligheter på.
Mm.
Og psykisk vold også, altså du må jo faktisk forstå at det skadelig for barnet for å forstå at du gjør noe vondt mot
barnet.
Ja, det
akkurat det, og jeg lurer om ja. Det ganske mange voksne som ikke helt ser det da.
Tar det ikke innover seg?
Nei, men de skjønner det ikke, fordi Nei. Som du sier, hvis de selv har vært utsatt ja. For det. Så bare viderefører de mønstrene, liksom.
Mm. Mm. De gjør nok ofte det, og det litt sånn gjennomgående på flere arenaer, og opplever jeg at voksne ikke alltid skjønner konsekvensene av det de sier til barna. Det ene foreldrene, det andre kan være en annen viktig arena, jo skolen. Barn som opplever mobbing, krenkelser også av lærere, eller at de opplever det andre elever, så forsøker de å si fra, så blir de ikke tatt på alvor, og så blir de blir ikke trodd.
Mm.
De får høre at dette ditt eget feil, du må skjerpe deg, det du det noe galt med, du må ta deg sammen, eller dette må du tåle. Så det nok en sånn enkelte ganger en mangel på kompetanse hos voksne til å skjønne liksom, effekten av hva vi sier på barn. Da. Og det som veldig synd ofte, det at hvis barn opplever det en gang, og ikke blir tatt på alvor, og blir krenka, for eksempel når de prøver å fortelle om et eller annet, så sier de ikke fra igjen. Ikke sant? Så blir de gående, for eksempel, å være værende I mobbing uten å få den hjelpen de har krav på.
Mm. Og da blir de jo ensomme med de vonde opplevelsene I tillegg. Altså en ting å bli utsatt for noe vondt, men hvis du må gå alene med de følelsene du har, og kanskje ikke få en bekreftelse på at det som skjer feil, at dette har ikke noe med deg å gjøre, og dette skal du ikke bli utsatt for.
Mm.
Og når voksne da ikke griper inn, så sier de på en måte at det greit.
Ja. Men si meg en ting, Anne. Hvordan forebygger man vold mot barn?
Og det det som så bra, da, at vi vet jo faktisk ganske mye om hva som virker. Og vi, trenger ikke å finne opp hjulet på nytt. Og vi hadde jo en stor ett stort høynivåmøte faktiskt I barnombudet som vi arrangerade nå I våres.
Høynivåmøte, var det
noe? Det
det litt sjefene?
ja, vi inviterte alle helsetoppene I Norge, mm. både politiske direktorater, departementer, Folkehelseinstitutt og ja, alle som egentlig har helseforetakene, altså alle som har innflytelse på, på helsefeltet, til å komme med helt konkrete forpliktelser. Og da inviterte vi også en som heter Dinesh Sethi, som leder for... voldsforebyggende programmet til WHO og han var jo fra mye forskning som var interessant om hva som virker og det ene som var veldig interessant som han trakk fram jo først altså det globale perspektivet I forhold til at dette en epidemi dette et svært alvorlig folkehelseproblem det kanskje en milliard barn som utsettes på verdensbasis 60.000 I Norge
men det en epidemi, øker det, sier du?
Det, jeg vet ikke om det øker men det tror jeg faktisk ikke det gjør I Norge jeg tror at vi får flere og flere saker frem men det nok mer fordi at vi har økt bevissthet på det jeg tror ikke det foregår mer vold jeg tror det ligger forholdsvis stabilt noen tall viser kanskje også at det går litt grann nedover med den typen sånn oppdragervold mens den grove, mer alvorlige volden ligger ganske stabilt da Men det som interessant jo hvor lite vi gjør, ikke sant? Hadde det vært Ebola eller HIV-AIDS, bare se hvordan verden reagerer. Og her snakker vi om igjen en milliard. Det kjempestore tall, ikke sant? Og enorme helsekonsekvenser som vi var inne på i stad med forkortet livslengd og store utgifter, fysisk, psykisk sykdom. Masse problemer, og så hvor det apparatet vi burde rulle ut, ikke sant? Det det ene at vi må være viktige over Altså, vi må være klare over vår størrelse av problemer, rett og slett. Og så det hva som kan gjøres, da det jo igjen, da, så det jo forebygging. Ikke sant? Og I Norge så har vi jo vært veldig opptatt av at justis og politi og barnevern, alle må komme på banen og gjøre jobben sin. Men da det for sent.
Ja.
For det jo, da jo skadet allerede skjedd. Så det som virker såpass enkelt som helsestasjon. Ikke sant? Vi har jo, vi kjempeheldig I Norge har vi helsestasjon. Nesten 100% av alle barn kommer dit. Man må snakke om det. Helsesøster må snakke. Med foreldrene om hva gjør du når du sliten, hva gjør du når du blir sint, hva gjør du når du føler deg maktesløs lære dem alternative verktøy til å bruke vold eller psykisk trakassering mot barna sine, vi kjenner risikogruppene, vi vet du fattig sliter du med psykisk sykdom, sliter du med rus, kommer du fra en kultur et sted der det veldig vanlig å bruke vold, du selv utsatt, så du I risikogruppen det ikke noen rocket science, vi vet hvilke foreldre som I risikogruppen snakke med dem, være åpne om vold og overgrep på samme måte som vi når det gjelder ernæring og tran og søvn og hva barna skal spise og ikke spise og sånn. Det egentlig så enkelt som det, og så må alle få hjembesøk ikke sant? Man må reise hjem og se hvordan det egentlig hjemme hos
Men,
deg.
Skjer dette? Helsesøstrene bevisst på dette? Snakker de det liksom innfelt I en sånn altså like vanlig som å snakke om tran?
Nei, det det ikke, men nå har det kommet inn I retningslinjene faktisk til helsestasjon som vi har vært med på å jobbe for da, at det skal snakkes om, men det jo et ganske langt stykke fra å lage retningslinjer til at det faktisk implementeres men det noe av det aller viktigste vi kan gjøre og så det selvfølgelig kjempeviktig at barn selv må vite at dette ikke greit og det en annen ting som interessant når vi rundt på skolebesøk, for jeg reiser mye rundt på skoler og besøker barn Og så spør jeg ofte, vet dere at det ikke lov å slå? Og da det overraskende mange som ikke vet det.
Akkurat.
De kjenner ikke rettighetene sine etter norsk lov og barnekonvensjonen. Så de må lære om det, ikke sant? I barnehage og på skole, man må lære at det ikke lov å bruke vold, man må lære om overgrep, man må lære å si ifra. Det betyr jo ikke at barn skal ta ansvar for å beskytte seg selv, men vi må sette dem I stand til å si ifra, da. Hvis de opplever ting som ikke bra, akkurat som vi lærer dem å bruke sykkelhjelm og redningsvest og passe på dem på andre måter, så må vi også lære dem at gjør noe med kroppen din som ikke greit, så må du si fra til noen voksne. Og så må selvfølgelig lærere og barnehageansatt og alle som jobber med barn også vite hva de skal se etter, så må de kunne noen meldepliktene sine og si fra til barnevernet eller andre hvis de bekymret. Nå ble det mye. Så kom til meg, dette veldig opptatt av.
Ja, men
det
veldig,
det så mye vi kan gjøre, ikke sant? Og hvis vi gjør de tingene, så funker det jo. Det vet vi jo.
Jeg bare tenker, jeg bare en liten replikk til det du sa. Det kan jo ikke være helt enkelt hvis altså å være barn og si fra til noen om at mamma slår meg. Eller pappa tar meg på stedet altså den lojaliteten
ja, men det også det at altså det som vi må jobbe mer med det jo at hvis ikke barn vet hva som lov og ikke lov altså vi må jo begynne der sånn at det å gi barn kunnskap om egne rettigheter jo et godt sted å starte og jeg har jo nå eller sammen med Redd Barna så lages det nå filmer, altså undervisningsfilmer for barn om seksuelle overgrep. Og det som vi har vært veldig, veldig opptatt av der, det jo å ikke fremstille overgriperne som monstre eller som en sånn gammel mann som løper bak trærne I skogen og plutselig holder frem tissen sin. For det at veldig mange overgrep skjer jo fra mennesker som barna I utgangspunktet glad I og trygge på. Sånn at det, altså det vi må jobbe med, det hvordan vi kan snakke om disse tingene på en måte som gjør terskelen for at barn skal si frem det så lav som mulig. For hvis vi sier at dette forbudt og folk som gjør sånt havner I fengsel da det ikke sikkert at den der lille jenta får så lyst til å fortelle at pappa eller bestefar eller tante eller sånn gjør sånne ting, for det at man vil jo ikke være ansvarlig for at barna havner I fengsel
Nei, for at voksne havner I fengsel
Nei, ikke sant? Nei, for at voksne havner I fengsel og de, man jo glad om, så det altså, det en jobb å gjøre på å lage et, altså lage informasjon som hjelper barna til både å få ord Jeg hadde ord på det. Det var jo ganske artig når vi satt og jobbet med den filmen, så var det hele tiden snakk om det ikke lov å stikke ting inn I tissen til andre. Og så bare det å si til, for vi må faktisk si skjeden. Ja, kan man si, vet barn hva det Ja, barn vet I hvert fall ikke hva det hvis ikke vi voksne tør å si ordet Nei. Høyt. Så ikke sant? Det handler om sånne ganske enkle ting som at vi må bruke ordentlige ord på ting og at vi voksne må ikke bli flaue over å snakke om kropp og, så det jo det veldig mye som kan gjøres
Det det ja. Og det rart også hvor få foreldre som tar den samtalen med barna sine egentlig I forhold til igjen tilbake til den her redningsvesten og sykkelhjelmen og sikkerhetsbelte og de andre tingene
lettere ting å snakke om
snakker vi ikke med ungene om akkurat det der og det som du sier altså vi må snakke om kropp på en naturlig måte og så det noe om at barn også ved å lære på en måte om grensesetting tidlig da, og hva som greit og ikke greit å gjøre med kroppen til andre og sin egen kropp så tror jeg også at vi gjør et veldig viktig arbeid I forhold til å forebygge mange seksuelle overgrep som skjer mellom ungdom for det også veldig viktig å være klar over at altså, som du sa, det ikke den der skumle mannen gamle mannen bak trærne som løper rundt liksom. Veldig mye seksuelle overgrep blant ungdom skjer jo av annen ungdom, venner perifere bekjente rett og slett fordi man kanskje ikke vet bedre igjen ikke har lært hjemme, ikke vet helt hvor grensene går, gjør dumme ting og så får det fatale konsekvenser både for den som utfører det og den som blir utsatt for det. For det da, så det å lære opp allerede, så blir lært opp allerede fra du liten I hvor forhold til hvor grensene går
og at det lov å si fra, og at det lov å si nei og at det
Det vil forhåpentligvis også få ned den veldig bekymringsfulle økningen I overgrep mellom barn og unge selv
du,
Når du forestiller deg et innbrudd så ser du for deg drama okay, se om du finner noen passord. Kaos at noen tar på det som ditt invaderer det du har nærest
Finn kort informasjon
Det som bare du og kjæresten din vet om
Masse private bilder, nydelig
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår så merker du ingenting
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement Bli tryggere på telenor.no sikkerhet
Nå fyrer Kiwi opp grillen med billig sommer- og grillmat Digge biffer, spare ribs, kylling og fisk, you name it. Hva med cirka 1,3 kilo First Price sommerkoteletter av svin til kun 83 per kilo? 700 gram First Price krydder av grillryb av svin til kun 104,90. Eller 600 gram Folkets Brooklyn Barbecue grillfilet av svin til bare 139. Utvalget stort, og prisene, ja, de alltid lave. Hos Kiwi.
Det andre ting dere konkret gjør for å forebygge? Andre enn helsesøstre stasjoner hvordan når dere frem hos politikerne
ja vi gjør det på denne Grefsen-erklæringen så var det veldig det var faktisk veldig gøy å se hvor positiv og hvor konkrete anbefalinger men lovnader politikerne og beskyttningstagerne kommer da, og nå vi I full gang med oppfølgingsmøtene, så de må jo rapportere til oss, og så skal vi ha et nytt høynivåmøte om et år igjen, der de faktisk skal vise til hva de har gjort. Og det skjer veldig mye bra, altså, både på helsestasjon I forhold til det å snakke om det, det at alle forhåpentligvis skal få hjembesøk, det at man skal få inn dette med at barn skal lære om rettighetene sine, hva som greit og ikke greit I barnehage og skole, dette med at det må være mer fokus på utdanningene til alle som jobber med barn, det sker mye positivt. Ja, så jeg ganske optimistisk, men det klart at igjen, altså det ofte så settes det litt for lite penger og litt for lite... Det mange gode tiltak, men vi må også sette de pengene som nødvendige for at det virkelig skal manne, da, og få rulle, og at dette nasjonalt. Nå det mange gode, små, lokale prosjekter I kommuner og folk som får det til. Mm. Så der jo KS, altså kommunenes sentralforbund, som det veldig viktig I forhold til, og kommunene selv, ikke minst, I forhold til at vi må få det til alle kommuner. Ja. Alle kommuners folkehelsearbeid skal dreie seg om hvordan beskytte barn mot vold og overgrep, for eksempel.
Ja. Jeg har bare lyst til å spørre også om Vi har hatt Anne Bitz I studio, som har skrevet denne boken «Går du nå, det ikke lenger min datter?», hvor hun snakker om overgrep og om alkoholisert mor og sånn. Men hun veldig opptatt av dette med, at, altså en ting de utsatte gruppene som du nevnte, altså ikke sant, når man vet at foreldrene ruser seg eller har psykiske problemer og sånn, men hun opptatt av det som skjer bak de pene dørene. Mm. Og det kan være mye vanskeligere å fange opp. Hun opplevde jo det selv, at hun ba jo om hjelp, men fikk det ikke. Jeg skjønner jo at det mye lettere å fange opp de som liksom utsatte. Men det skjer jo en del bak, i de pene møblerte hjemmene også.
Ja, da, men det som, når vi snakker om det som skjer på helsestasjon, så jo det noe som alle skal spørres om. Mm. Det jo ikke sånn at man først spør, du fattig og har psykiske problemer? Ja, hør her, da må vi ta en prat. Altså, for dette jo noe som man snakker med alle om. Mm. Og så handler det vel litt om også å gi helsepersonell en trygghet som stor nok til at man ikke liksom, lar seg imponere av... folk som veltalende eller har fine klær. For det klart det er lett å la seg imponere hvis noen veldig veltalende. Men altså veltalenhet beskytter ikke nødvendigvis mot frustrasjon og fysisk vold og sånne ting. Så det handler om det at man må spørre alle. Og vi har jo hatt Solveig Ude som gjest tidligere, og hun sa jo det at hun ventet jo aldri til noen hadde begynt å utøve vold. Hun sa jo at hvis hun reagerte på språkbruken, eksempelet hennes var jo en mor som var veldig, veldig sliten og som sa det at ungen min, hun manipulerer meg så fælt. Hver gang jeg setter meg ned for å hvile, så begynner hun å skrike. Og da var jo Solveig på ballen med en gang, ikke sant? Og fikk utforsket deg. Mener du det? At et lite barn på noen måneder kan manipulere, og da skjønte jo den mora selv at, oi, hva det jeg sier? Og så fikk de en god samtale om hva gjør man hvis man blir sliten og frustrert?
Vi må vel si at rettighetene til barn blir sterkere og sterkere. Som du sier, jeg blir veldig glad når du sier at det går riktig vei.
Ja, det gjør det, og vi har jo kommet ganske langt I Norge sammenlignet med mange andre land, men samtidig så det viktig å ikke hvile på laurbærene. Og det jo igjen veldig bekymringsfullt at det så mange barn som utsettes. 60 000 igjen, det som enormt store tall. Og som du sier, det står liksom ikke stemplet I panna på dem, hvem det Så det ene jo helsestasjon og barnehager og skoler, tenk på sånn som fastlegger også, ikke sant? For eksempel, hvis de får en pasient da, og det kan jo være den rikste mannen I gata det, men han kan også slite med rus for den saks skyld. Og det liksom huske på det der med, det barn I den familien, ikke sant? Være veldig bevisste hele tiden på at alle, altså hele det der nettet rundt familien må også de som behandler foreldrene da, eller kommer I kontakt med foreldrene og må huske på at det kan være barn som utsettes for omsorgssvikt I alle typer samfunnslag og familier, og det det ofte svikter igjen at vi ser det kommer alt for få bekymringsmeldinger til barnevernet, for eksempel fra leger, fra helsepersonell. Så der har vi fremdeles en lang vei å gå.
Ja, og så det vel også dette som vi også har snakket om før, det å være en nabokjæring, eller å si fra, hvis du ser et vennepar, hvis du reagerer, så det lov å si fra, selv om det skaper litt dårlig stemning, eller det viktig å si fra.
Ja, og det en av mine hjertesaker, altså, fordi at det har jeg sagt så mange ganger, at det å si fra, det jo omsorg. Og den der retselen som ligger I oss, I forhold til at vi tar feil, hvis jeg sier fra til barnevernet, eller snakker med dette barnet, så viser det seg at det ikke noe gærent, og krise. Så tenker jeg, nei, det ikke så veldig krise det. Da du bra da. Da har man liksom brydd seg, så har man undersøkt litt, og så finner man ut at ting greit. Det du fint. Men tenk hvis man gjør det motsatt da. tenk hvis det barnet ikke har det bra, og så reagerer du ikke. Det kan I ytterste konsekvens koste et barn liv, altså. Mm. Ødelegge barndommen og, og ja, ytterste konsekvens skade deg alvorlig, og barn dør jo faktisk hvert eneste år av, av alvorlig vold og omsorgssvikt, og det det som den gigantiske tragedien og katastrofen, når vi ikke sier fra. Og det alltid noen som vet. Det alltid noen I familien, naboer, omgangskretsen som har hatt en dårlig følelse, men som ikke har sagt fra eller gjort noe av retsel for å ta feil, eller krenke, eller tråkke noen voksne på tærne, og det må vi bare slutte med.
For det skjer en del sånne ting som også ikke kommer I media.
Det gjør det.
Ikke sant? At det, det mye som vi ikke, altså vi ser jo disse verste eksemplene kommer jo I media, men det skjer mye mer enn det.
Det gjør det. Og de fleste som sagt, noen vet noe.
Ja. Viktig. Det viktig, viktig budskap. Du, Anne, det noe du har brent inne med? Noe du har lyst til å føye til?
Jeg føler jeg har fått sagt ganske mye. Men jeg har jo lyst til å igjen presisere den... du kan kalle det plikten, men også den fantastiske muligheten vi alle har til å bety noe for et barn. Da. Og det ene er jo det å si fra når vi bekymret for, for at det kan være omsorgssvikt eller, eller vold eller overgrep som pågår. Men det andre jo også det å se barn som kanskje litt utenfor, være interessert I hvordan andres barn har det. For eksempel ta samtalen med ungene dine om kvelden. Hvordan det I klassen? Det noe, alle med? Mm. Det noe som blir utsatt for mobbing? Hvordan har du det på skolen? Hvordan har vennene dine på skolen? Det noen du bekymret for? Mm. Sørge for det der å bry seg litt om både egne barn selvfølgelig, men også andres. Mm. Og så ta med den ekstra lille gutten på fotballtrening kanskje, som ikke har noen å sitte på med. Det ofte ganske små, enkle ting som kan bety en stor forskjell I barns liv, og det blir sett og bryde seg om av en eller to ekstra voksne da. Det betyr så vanvittig mye
Veldig bra du, Får du den milliarden?
Det klart jeg får det allerede fått en halv Vi snart oppe I en
Det går rett til meg Det veldig bra Barneombud Anne Lindbo, tusen takk for at du kom
Takk for at du kom
Denne podcasten produsert
av Tid og Lyst.
Nå det maifest I Kiwi. Det feirer vi med å presse prisene på frukt og grønt, reker, vinerpølser og mye annet. På cirka 1,3 kilo vinerpølser fra Gilde presser vi prisen fra 117 helt ned til 99 per kilo. På størrelse 70-90 frosne reker I løsvekt presser vi prisen fra 99 helt ned til 89 per kilo. Og på 5 kilo reker presser vi prisen fra 399 helt ned til 349 for hele esken. For det vi som prispresserne, og vi I Kiwi gir oss aldri på pris.